Viha on väärin ymmärretyimpiä tunteitamme, usein pelätty ja siksi tukahdutettu. Kieltäminen ja piilottaminen ei kuitenkaan hävitä vihaa, vaan se jää vaikuttamaan elämäämme ja ihmissuhteisiimme usein tuhoisin tavoin. Tästä esimerkkinä toimittaja sekä terapeutti ja kouluttaja Salome Blomster kirjassaan Hyvä, paha, viha toteaa muun muassa, että tilastojen mukaan suomalaiset ovat tappajakansaa. Meillä on 2-3 kertaa enemmän kuolemaan päättyviä rikoksia kuin keskimäärin koko Länsi-Euroopassa. Ja toisaalta Suomi on myös itseen kohdistetun vihan, voimmeko sanoa, luvattu maa. Suomalaisten nuorten miesten itsemurhaluvut ovat maailman huippuja. 1/3 alle 25-vuotiaiden nuorten miesten kuolemista tapahtuu oman käden kautta. Naisista päivänsä päättävät useimmiten työstään loppuun palaneet nuoret lääkärit. Ja koko maamme tilastoja ajatellen meillä tehdään toiseksi eniten itsemurhia koko maailmassa. Ja tämä on aikamoista kieltä, kun ajatellaan, mitä patoutunut ja kätketty viha ihmisen sisimmässä voi saada aikaan. Tervetuloa ohjelmaan, Salome Blomster.
Kiitos.
Minkälaisen vastaanoton kirjasi Hyvä, paha, viha on saanut?
Hämmästyttävän hyvän. Kun lähdin tekemään sitä, niin ajattelin tekeväni semmoisen pienimuotoisen, jos ei nyt pamflettia, niin ainakin vähän niin kuin puheenvuoron tästä aiheesta, mutta yllätyin, että se saikin niin tavallaan voimakkaan vastaanoton.
Nousiko ajatus tähän kirjaan ihan omasta terapeutin työstäsi?
Osittain siitä ja osittain ihan kustantajan Karassanan ehdotuksesta, että he pyysivät multa kirjaa ja kysyivät, olisiko joku ajankohtainen aihe mielessä. Ja he olivat itse ajatelleet tätä vihaa. Ja olisin samaa ehdottanut, koska olen huomannut, että se on yksi näitä aiheita, joita joudun jatkuvasti työskentelemään kristittyjen kanssa. Varsinkin, mutta myös muiden.
Ihan taustaksi, kerro hieman omasta taustastasi toimittajana ja terapeuttina. Miten olet tällaisten asioiden ja aihepiirien pariin joutunut? Tai no, päässyt tai ajautunut, mitä haluat?
Joo, molemmissa sekä toimittamisessa että tässä terapiatyössä, niin mä oon semmoinen pitkän linjan kansalainen ja ihan suoraan sanottuna lähtenyt liikkeelle toimittamisessa ehkä omista lahjoista ja itseni etsimisessä omista neurooseistani ja aikoinaan yliopistossa mietiskelin, kun luin taideaineita ja suomen kieltä ja muuta, että mitä tekisin isona. Ja sitten huomasin, että mä oon aina rakastanut kirjoittamista ja pyrin sanoma-osakeyhtiön toimittajakouluun sillä tiellä. Sitten olin pitkään lopulta sitten Suomen Kuvalehdessä ja Kotimaalehdessä esimiestehtävissä ja sieltä jäin sitten Freaksi lääketieteen toimittajaksi. Ja samanaikaisesti siinä rinnalla aloin kouluttautua terapeutiksi ja useammalla eri alueella, kun en oikein ollut tyytyväinen mihinkään. Ei riittänyt analyyttinen, ei riittänyt kognitiivinen. Hain jotain muuta. Ja sitten vasta kun tuli tämmöinen hengellisyys siihen mukaan, niin tajusin, että tämä on sitä, mitä mä haluan tehdä. Ihminen on kokonaisuus ja siihen kuuluu myös tämä hengellisyys.
Ja jossakin vaiheessa koit myöskin uskoontulon.
Joo,
miten se tapahtui?
Joo, itse asiassa olin 16-vuotias, kun koin uskoon tulemiseen, mutta sitten menin Yhdysvaltoihin välillä ja mielenkiintoista kyllä juutalaisiin perheeseen. Ja jaksoin aikani siellä todistella Jeesuksesta, mutta jotenkin se siellä sitten jäi. Ja aikuisiällä niin se oli olemassa, oli iltarukoukset ja kaikki muut, mutta se tavallaan leimahti sitten uudelleen varsinaiseksi tuleksi tuossa 80-90-luvun vaihteessa omien henkilökohtaisten vaikeuksien kautta.
Mutta ilo saada sinut tähän ohjelmaan keskustelemaan aiheesta, joka varmasti koskettaa monia suomalaisia hyvin, hyvin läheltä. Ja miksi muuten on niin? Miksi viha tai yleensä tunteiden ilmaiseminen suomalaisuudessa ovat niin vaikeita asioita?
Mä luulen, että tämä on semmoinen sukupolvien ketju, jossa osittain tietysti on kysymys temperamentista. Mutta ei kokonaan eikä yksin omaan. Että meillä on myös semmoinen, mitä mä sanon vähän tämmöiseksi niin kuin häpeä kasvattamiseksi, että meiltä karsitaan kasvatuksesta mahdollisuus osoittaa tunteita, innostusta, avoimuutta, kaikkia sen tyyppisiä. Meillä jopa vähän niitä vähätellään ja niille nauriskellaan ja pidetään vähän naiveina asioina. Suomalaiset korostaa niin valtavasti älyä ja pään tietoa ja on jotakin, kun on viisas ja tärkeä ja osaava ja kaikkea tämmöistä unohtaa ihan kokonaan, että se on yksi ainoa alue ihmisen olemuksesta. Meillä on järjen lisäksi myös tunteita, meillä on keho ja kaikkien näiden ja henki ja kaikkien näiden tulisi elää yhdessä sopusoinnussa, että ihminenkin kokisi rauhaa. Päässä ei koe rauhaa.
Puhut kirjassasi tunteiden helminauhasta, johon viha sijoittuu.
Joo.
Kyllä. Millä tavalla?
Mä ajattelin sen sillä lailla, että jos meillä on helminauha ja yksi niistä helmistä on viha, ja me otetaan se pois, niin kuin me usein tehdään. Esimerkiksi kasvatuksessa kiltti tyttö ja kiltti poika ei saa suuttua, eikä näyttää sitä suuttumusta, koska vanhemmat ei sitä kestä. Otetaan se helmi siitä pois, niin sehän katkeaa. Silloin nämä muutkin helmet siitä, se helminauha rikkoutuu, ja jos me otetaan yksi tunne pois, niin ei ole kyky silloin niihin muihinkaan. Ei ole olemassa mahdollisuutta, että panenpa tämän yhden lokeroon ja näytän vain nämä muut tunteeni. Vaan ne kulkee yhdessä, jos mä en saa näyttää mun suuttumusta, mä en kykene näyttämään mun rakkauttakaan.
Mikä vihassa pelottaa ihmistä?
Luultavasti se, että me ollaan nähty siitä vihaa, joka ei ole tervettä. Me ollaan nähty sitä raakaa, raivoa, kylmää, tuhoavaa vihaa niin paljon. Ja erehdytty luulemaan, että se on sitä vihaa. Se on vihan vääristymää. Se on jo semmoisia tunnetiloja, jossa se alkuperäinen varsinainen hyvä viha on jäänyt ilmaisematta, kun ne sitten lopulta keittää niin paljon yli, että otetaan puukko käteen tai jotain muuta vastaavaa. Eli me ollaan nähty tätä alkoholismin ja kylmyyden, tunnekylmyyden ja kaiken muun kautta niin, että me ei enää tiedetä, mikä ihan oikeasti on tervettä ja mikä ei ole. Viha on pelottavaa. Jos tulee voimakkaasti raivoava jengi tai mies tai kuka tahansa asian kanssa kohti, niin totta kai se pelottaa. Mutta se ei ole sitä, mistä puhutaan tässä kirjassa.
Kun ihminen alkaa kätkeä vihaa sisimpäänsä tai ei osaa näyttää sitä oikealla tavalla, niin millä tavalla, minkälaisia seurauksia sitä on elämänsä ja miten olet kohdannut ne omassa terapeutin työssäsi? Miten näkymätön viha näkyy?
Joo, se onkin hyvä kysymys. Itse asiassa se näkyy tavattoman monilla alueilla ja oikeastaan ensimmäinen tämmöinen niin kuin vakavamman sairauden merkki on se, että ihminen on niin tunnekylmä, että hän ei tunnista omia tunteitaan eikä kykene niitä millään tavalla tiedostamaan.
Hän ei tajua, että hän kantaa vihaa.
Ei, hän ei esimerkiksi tiedä sitä. Ja tämä ei ole ollenkaan tavatonta. Että näin äskettäin yhden naisen, jota en ole nähnyt vuoteen, ja hän sädehti niin, että täytyy ihan kysyä, että mitä ihmettä sulle on tapahtunut hänen silmänsä ja aivan loisti. Ja hän oli ihminen, jonka mä olin tottunut tuntemaan tämmöisenä simpukkana. Ja hän sanoi, että tiedätkö mitä, että mä en ole koskaan tajunnut olevani kateellinen ja kaunainen, mutta mä kävin yhdellä kurssilla ja mä tajusin, että mä en ole kaunainen ihminen. Mulla oli niin paljon vihaa, että nyt kun se on ulos, niin nyt mä niin kuin näen maailman eri silmin. Ja se näkyy hänestä. Eli tämä tunnekylmyys on yksi. Ja sitten kaikki tämmöiset vihan panttaamisesta johtuvat ongelmat, joita esimerkiksi kun riittävän kauan panttaa jotakin, niin jos ei kuole ne tunteet, niin sitten ne räjähtelee. Tai sitten ne saa fyysisiä muotoja, psykosomaattisia muotoja. Se on hyvin tavallista. Migreeniä, vatsahaavaa, jäykkiä hartioita, kaiken tyyppistä.
Tarkoittaako tämä, että jos minulla on päänsärkyä tai jäykkiä hartioita, niin minun pitäisi epäillä, että minulla on jotain tunnistamatonta vihaa itsessäni?
Ei välttämättä näin yksi yhteen, koska ensin voi epäillä myöskin tai katsoa sitä, että onko hyvä työtuoli ja miten istuu ja tekee ja kaikkea muuta. Mutta jos epäilee, jos esimerkiksi on ollut sellainen aamu, että kollegat haukkuu ja ei jälleen osannut sanoa mitään, vaan piti kaiken sisällä ja sitten yhtäkkiä iskee iltapäivällä migreeni, niin silloin siellä saattaa ollakin sellainen viesti, että kyllä otti päähän ja suututti sen, mutta enpä vaan taas osannut sanoa mitään.
Vaikenin ja hamasta purren
niin,
meni lävitse.
Niin, kestin tämän kaiken ja sitten menen kotiin ja nyön lapsia tai juon viinaa tai mitä nyt ihmiset tekeekin silloin, kun ne ei pääse tunteitaan osattamaan. Ja sitten vielä yksi semmoisia, mikä tässä kristillisyyden nimissä on hyvin surullista, on se, että kun me luullaan, että vihaa ei saa missään muodossa osoittaa, niin meistä tulee tekohurskaita, teeskentelijöitä. Ja se on minusta paljon vaarallisempaa kuin lämpimästi vihan ilmaiseminen. Koska silloin, kun me ilmaistaan lämmintä vihaa, me annetaan toiselle mahdollisuus selvittää välejä meidän kanssa, kommunikoida, olla vuorovaikutuksessa. Mutta jos me ei tehdä näin, niin sitten seurannaisia on tämmöinen kartteleminen, vähitellen etääntyminen, lopulta pitempi kaunaisuus ja katkeruus, joka näkyy monin tavoin panettelemisena ja kaiken näköisenä pahan tekemisenä selän takana.
Kuinka paljon terapeutin työssä törmäät vihan ongelmaan nimenomaan kristillisessä kentässä? Voisi kuvitella, että kun kerran ollaan kristittyjä, niin eihän tässä nyt mitään vihaa voi olla.
Aivan. Ja sanoisinkin oikeastaan toisin päin, että kaikkein eniten juuri kristittyjen joukossa, koska heiltä puuttuu välineet kohdata se vihansa. Heillä on jostain syystä mennyt hyvin perille se, että tavallaan niin kuin tämä Jeesus-kuva ja mitä meidän tulisi olla kristittynä, ja sitä en aio kieltää suinkaan. Meillä on tietty päämäärä ja tavoite, ja meillä on Kristus-identiteettinä esikuvana, mutta me ei olla semmoisia. On eri asia haluta ja ponnistella, kilvoitella niin kuin sanotaan johonkin, mutta siinä kilvoittelussa tulisi olla rehellinen, ei suinkaan sillä lailla, että mä kiellän itsestäni sellaiset puolet, joita minussa on. Jos mä kiellän ne, niin mulla ei ole suoraa suhdetta edes Jumalaan. Jos mä menen rukouksissa Jumalan eteen sanoin, että enkö tehnytkin hienon päivän tänään, että kyllä oli vähän kollegat vaikeita, mutta yritin kuitenkin heitä sietää, niin mulla ei ole mahdollisuutta mennä läpi esimerkiksi sitä tosiasiaa, että kyllä tulin vihaiseksi. Miten Herra pääsen vihastani eroon?
Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumin vuorisaansa näin, että joka vihastuu veljeensä on jo murhaaja. Tämä on kai se raamatuja, joka usein tulee tässä vastaan. Mitä se merkitsee oikein, kun vihasta puhutaan? Salme Blumster, monilta on ehkä jäänyt havaitsematta raamatussa se, että sama Jeesus, joka sanoo toisaalla, että ei saisi vihastua, itse vihastui. Aivan. Muutamassa kohdassa. Miten tämä on selitettävissä? Mitä me emme ole ymmärtäneet tässä kokonaisuudessa?
Joo, tämä on tosi mielenkiintoinen asia, koska sitten kun mä rupesin itse aikoinaan tästä vihasta pari vuotta sitten vähän enemmän puhumaan ja sitä tutkimaan ja hankin sitten tämmöinen alkuperäisraamatunkin, jota en osaa alkuperäiskielellä lukea, mutta englanninkielisenä käännöksenä. Ja siellä huomasin, että tämä kohta, jossa puhutaan vihastumisesta veljeen, niin itse asiassa tarkoittaa, ei niin tämmöistä vihastumista. Vihastuminen itsessään on lämmin tunne, jossa reagoidaan sen hetkiseen tilanteeseen omalla tunteella, siihen asiaan nähden sopusuhtaisesti ja oikealla tavalla. Eli se on semmoinen kuin terve tunne on, se saa ilmaisunsa. Mutta siinä puhutaankin semmoisesta vihasta, joka on pitempiaikaista, joka on vahingollista, juuri siitä vääristyneestä vihasta, kylmästä vihasta, jossa kannetaan kaunaa ja vahingoitetaan ja muuten. Se on vihaamista. Se voisi erottaa niin kuin tällä lailla, että vihastukaa, mutta älkää vihatko, älkää jääkö siihen vihaan, eli älkää antako auringon laskea vihan yli.
Niin kuin toisaalta sanotaan.
Niin kuin toisaalta sitten sanotaan. Ja sitten kun katsoo, miten Jeesus, siellä huomasin myös semmoisen asian, joka mua ihan harmittaa tässä suomenkielisessä käännöksessä, miten voimakkaasti Jeesus ylipäätään ilmaisee tunteita. Alkuperäisessä hän paljon enemmän nauraa, huutaa, kaikkea tämmöistä, kun suomalainen raamattu sanoo, että Jeesus sanoi. Ja mä oon ajatellut, että tämä ehkä kuvaa jotenkin myös meitä, eli raamatun kääntäjätkään eivät ole keskineet näitä Jeesuksen voimakkaita tunteita. Ja hänhän, jos kukaan, ilmaisi todella myös suuttumusta, kun ajattelee, miten hän puhuu, te kyykäärmeen sikiöt ja valkeaksi kalkitut haudat ja kaatuneita pöytiä, rahavaihtajien pöytiä ja muuta, voi hyvin nähdä siinä voimakkaasti tuntevan ihmisen. Jumalan, ei mitään semmoista anteeksi, että olen olemassa tyyliä ollenkaan. Ja sama osoittaa myös se, että hän ei käynyt kauppaa. Hän ei tehnyt kompromissia. Se on tämmöistä tervettä aggressiota. Sitä sanotaan niin kuin rajoista kiinni pitämiseksi. Hänellä oli terve itsetunto toisin sanoen.
Kirjassasi viitat myöskin siihen, että viha sen asian toinen puolesta myöskin ilmaisee, mitä ihminen rakastaa ja mitä hän pitää arvokkaana.
Sanatko uudestaan?
Kirjassa löydän sellaisen ajatuksen, että viha myöskin jollakin tavalla kun osoittaa sen, että mitä asioita ihminen pitää arvokkaana, onko tämä?
Kyllä, ilman muuta. Ja samalla se, niin kuin äsken jo tuossa sanoin, niin se kertoo kyvystä pitää puoliaan, taistella oikeudenmukaisuuden puolesta, jos ei olisi tämmöistä aggressiota, ei olisi tämmöistä voimaakaan. Ja aggressio itsessään laajemmassa merkityksessä tarkoittaakin tämmöinen aggrediti, niin se on voimaa, se on jotain luomista, siinä tehdään uutta. Ja silloin se saa ihan toisen merkityksensä. Silloin se ei tavallaan ole vihaa, ja kuitenkin se on hyvin lähellä sitä, niin kuin viha ja rakkauskin, niin ne on toistensa puolia, ne kulkee käsi kädessä. Et toisin kuin luullaan, niin rakkauden vastakohta ei ole viha, vaan välinpitämättömyys. Viha on hyvin lämmin tunne.
Kirsi, puhut vihan väreistä, punaista ja mustaa.
Niin muun muassa, joo. Tosin ne värit on hyvin yksilöllisiä, että jos käytetään taideterapeuttisia keinoja ja annetaan ihmisten maalata tai piirtää vihansa, niin siellä tulee kyllä muitakin värejä, mutta tavallisimmat on tämmöiset mustat, synkät sahalaidat tai sitten voimakkaat palavat punaiset. Vähän niin kuin rakkaudessakin kyllä on punaista, mutta että niin on vihassakin. Näkee punaista tai tuntee, kun tuntee oikein synkkyyttä, niin näkee mustia pilviä. Näillä on myös tämmöisiä kuvia.
Kun ihminen kokee sisimmässään vihaa, niin minkälaisia askeleita hänen täytyisi ottaa voidakseen ymmärtää omaa vihaansa, mistä se aiheutuu ja miten sitä käsitellä?
Joo, hirveän hyvä kysymys. Kun lähtee kuitenkin liikkeelle siitä, että jokainenhan ei voi olla terapeutti, eikä ole tarkoituskaan lähteä sillä lailla kauheasti analysoimaan itseään, mutta jotta voisi eheytyä, niin täytyisi ensin oppia tunnistamaan ne tunteet. Se on niin kuin lähtökohta. Ja vihassa varsinkin, niin täytyisi tunnistaa loukkaus. Tämä on semmoinen, joka niellään ja sen takia myöskin jätetään viha osoittamatta. Että jos joku uhkaa mua tai on mulle todella töykeä tai puhuttelee mua tavalla, joka ei ole kunnioittavaa, niin tämä on asia, johon mun tulisi reagoida. Huomata, että hetkinen, ei mulle noin voi puhua. Se lähtee kiinni kyvystä kunnioittaa ja rakastaa myös itseään. Samalla lailla kuin kyky kunnioittaa ja rakastaa lähimmäistä lähtee tästä samasta asiasta liikkeelle.
Onko niin, että usein ihmisen ensimmäinen reaktio on kauhistus sitä vihan tunnetta kohtaan, joka hänellä syntyy?
Kyllä.
Hän ei löydä näitä juuria sieltä.
Kyllä, jopa pelästyminen siinä määrin, että hän lamaantuu. Sen sijaan, että hän kykenisi reagoimaan, niin hän lamaantuu jo ihan pelkästään siitä nousevasta vihan tunteestaan, eikä enää tunnista sitä vihaksi, vaan esimerkiksi alkaa pelätä loukkaajaansa. Tämä on yksi
ja kokee, että hän on syyllinen
aivan
siinä tilanteessa,
nimenomaan,
koska hän kokee väärää tunnetta.
Nimenomaan, ja tämä johtaa juuri siihen, että jos se kuvio menee näin epäterveesti, niin siitä seuraa väärän tyyppinen syyllisyys. Tai jopa niin kuin häpeä ihminen ajattelee, että kyllä minussa varmaan oli joku vika, kun se ihminen suuttui mulle niin kovasti. Ja se kääntyy silloin juuri itseä päin, ja siitä tulee tämä suomalaisille tyypillisesti itsevihainen käyttäytyminen.
Olet puhunut tällaisesta käänteisestä vanhemmuudesta.
Kyllä.
Jo pienestä saakka otetaan rooli, joka ei itse asiassa kuulu, ja pitää olla tämä kilpirooli. Voitko hieman kertoa tästä, millä tavalla se heijastuu sitten myöhemmälle iälle?
Joo, käänteinen vanhemmuus on sitä, että pienellä lapsella ei ole kotonaan vanhempia, jotka kykenisi riittävässä määrin huolehtimaan, antamaan turvallisuutta, rajoja ja muuta tämmöistä. Ja lapsi oppii hyvin varhaan jo 5 ensimmäisen ikävuoden aikana, että täällä ei ole turvallista olla. Jonkun täytyy pitää asioista huoli. Ja tämmöinen 5-vuotias voi olla jo se henkilö, joka perheessä alkaa hoitaa asioita, myös tunnetasolla. Ja kun hän ei kykene siihen kuitenkaan lapsena, niin hän on semmoinen murehtija, pieni huolissaan oleva ihminen, joka kantaa tämän aikuisuuteen mukanaan sillä lailla, että hänestä tulee muidenkin ihmisten huolehtia. Hoitaja, terapeutti, pappi.
Pienellä iällään.
Joo, ja sitten suuremmalla näissä ammateissa näkyy tätä samaa hoitajasyndroomaa. Ja saattaakin olla, että siellä takana on vaan ne omat hoitamattomat tunteet ja tarpeet ja toiveet. Ja nyt niitä sitten hoidetaan tällä lailla kiertäen toisten kautta. Se on tavallaan surullista, koska siinä tämä ihminen ei ole itse saanut koskaan sitä, mitä hän olisi tarvinnut.
Ja millä tavalla se sitten jälleen tämä näkymätön näkyy vanhemmallakin iällä?
Se näkyy ylihuolehtimisena tai sitten juuri rajattomuutena. Ei kykene vetämään rajoja. Niin, kaksi äärimmäisyyttä. Tai sitten kontrollin ja vallanhaluna. Tämmöisenä se oma epävarmuus ja ahdistus haluaa laittaa kaikki asiat lokeroihin. Täytyy tietää, minkälaiset pelisäännöt täällä on, ja jos niitä ei ole, niin tämmöinen ihminen luo ne itse. Hänestä tulee se, joka tietää, miten asiat pitää olla seurakunnissa. Hän on se, joka tietää sen ainoan totuuden. Hän ei kestä muuta. Se Ja nykistä sitä epävarmuutta, mikä tulee siitä, että tämä maailma ei ole oikeudenmukainen. Tämä on vähän epävarma paikka asua.
Salome Blomster, tässä ohimennen tuli mainittuakin alkupuolella tällaisen terveen vihan ja sitten epäterveen vihan ero. Millä tavalla vielä selkeytettäisiin tätä jakoa, jotta ihmisiltä katoaa semmoinen vääränlainen pelko vääränlaiseen
vihan,
tai siis niin kuin oikean vihan tunteen ilmaisuun?
Joo. Mä kutsun tervettä vihaa lämpimäksi vihaksi sen takia, että se ei koskaan halua vahingoittaa, ihan toisin kuin voisi luulla. Sen tarkoitus on nimenomaan puolustaa itseä silloin, kun tulee loukatuksi, mutta puolustaa myös muita lapsia, heikkoja. Se on oikeudenmukaista, se näkee epäkohdat, taistelee niiden puolesta.
Siis todelliset epäkohdat.
Todelliset epäkohdat, ei kuviteltuja, vaan todelliset epäkohdat tekee niille jotakin. Se syntyy siitä aggressiosta. Esimerkiksi tekee jotain katulasten hyväksi, koska ei kestä nähdä. Herättää suuttumusta se, että lapsia jätetään heitteille. Ja tämmöinen lämmin viha ilmastaan ilman viivettä, jos mahdollista. Eli sitä ei jäädä kantamaan ja muhimaan mielessä, jolloin se alkaa jo vääristyä. Ja kun se ilmastaa, niin sen lähtökohta on rakkaudellinen, että se todellakaan ei halua kostaa, se ei halua lyödä takaisin, vaan se haluaa sanoa, että hei, mua loukkasi tämä, mitä sanoit, puhutaanko tästä? Mä en pidä että siitä, että mulle puhutaan tällä tavalla. Se antaa toiselle mahdollisuuden katua, pyytää anteeksi, sovitella. Sitä se, jos se johtaa hyvään, tai niin kuin sen tulisi johtaa, niin se vahvistaa vaan suhteita.
Entä jos hän sanoo, että en mä halua sun kanssa puhua?
Joo, silloin onkin vaikeampi, jos toinen ei suostu, mutta silloin voi muistaa sen, että me ei vastata toisten tunteista eikä reaktioista, vaan omistamme. Ja me ei voida myöskään, mikä liittyy väärään syyllisyyteen, niin me ei voida lähteä ennakoimaan, miten tuo toinen reagoi. Jos minä nyt suutun, niin mitenkään se mahtaa reagoida. Tämä on läheisriippuvuutta. Jos mä pidän huolen siitä, että mä ilmaisen suuttumuksen, mutta en tarkoituksellisesti loukkaa. Kaikki on ihan hyvin. Jos toinen ei kykene ottamaan vastaan tämmöistä tervettä suuttumusta, niin se on hänen ongelmansa. Silloin hänen pitäisi miettiä, tai itse pitäisi miettiä, jos on se sama juttu, että miksi mä en kestä kritiikkiä, miksi mä en kestä toisen suuttumusta. Mitä se mulle merkitsee? Pelkäänkö mä hylätyksi tulemista? Yleensä miellyttäjä ihmisillä on tämä pelko. Nyt se suuttuu mulle, nyt se ei tykkää musta enää.
Nyt en tiedä, toistaanko vanhoja stereotypioita, kun taas sanoin, että me suomalaiset, niin onko kuitenkin niin, että tämä on jälleen yksi alue, tämä, että ei osata kritiikkiä, rakentavaakaan kritiikkiä oikein ottaa vastaan.
Ei
se koetaan tämmöisenä tuomitsemina ja moralisoimisena.
Ja se johtuu siitä, että just näistä samaisista syistä, näistä kyvyttömyydestä tiedostaa kaikkia tunteita ja muita, niin meistä on kasvatettu häpeä ihmisiä. Ja häpeä ihminen on semmoinen, joka yhdistää teot ja oman olemisensa oikeutuksiin. Eli hän on tavallaan suorittaja-ihminen ja tietyllä lailla perfektionistikin. Ja hän ei kestä nähdä itsessään virhettä, koska virhe merkitsee hylätyksi tulemista tai sen uhkaa. Nyt jos joku esittää tämmöiselle ihmiselle kritiikkiä, niin sieltä takaa tulee semmoinen hätääntyneen lapsen huuto, että mitä, enkö mä kelpaakaan tuolle ihmiselle? Onko musta joku vika? Ja tämä on se onneton juttu, jos ihmisellä on terve itsetunto, niin hän ei peilaa itseään tekojensa kautta, vaan hän tietää olevansa hyväksytty ja rakastettu semmoisena kuin hän on. Sitten on ihan eri asia, jos hän tekee, hän voi silloin sallia itselle ja muille virheet. Ja jos sallii sen, niin on luonnollista myöskin kestää niitä koskevat muiden erimielisyydet ja kritiikit ja muut. Mutta jos mun teko on sama kuin minä, niin mähän en voi kestää kritiikkiä. Silloin minut tuomitaan. Tämä on se ero. Ja sen takia, että meillä on niin paljon, suomalaiset on tämmöisiä häpeä ihmisiä, niin sen takia meillä on ongelmia kestää kritiikkiä. Koska se on meille hylkäämistä.
Mainitsit siitä, että viha tulisi pystyä ilmaisemaan mahdollisesti, jos vain suinkin mahdollista, niin heti välittömästi.
Niin.
Kun ajattelee Jeesusta, niin jollakin tavalla tämä ehkä näkyy hänen käytöksessään. Hän
kyllä
välittömästi reagoi tilanteisiin.
Kyllä. Ja se on juuri myöskin terveyttä, reagoida heti. Mutta nyt täytyy sanoa, että on joitakin tilanteita, joissa ei voi reagoida, jossa on viisasta olla hiljaa. Ja niitä on esimerkiksi, ihan muutamia tulee nyt mieleen, niin jos on kipeä esimies joka ei kestä kuulla totuuksia niin sanotusti, joka pitää hovia ympärille ja muuten, niin ei ole ehkä viisasta mennä sanomaan näitä totuuksia hänelle heti ainakaan. Miettiä missä muodossa, tai sitten miettiä, onko valmis vaihtamaan työpaikkaa jopa, mikä joskus on viisasta sekin. Toinen on tilanne, jossa toinen on sillä lailla narsistisesti häiriytynyt, että tietää, että tämmöinen ei johda mihinkään, vaan toinen ei todellakaan kykene edes kuulemaan, niin nämä on tilanteita, jossa ei kovin monta kertaa kannata, niin kuin, ei ainakaan kannata lähteä jankuttamaan, voi ilmaista itsensä kerran, mutta sen jälkeen antaa asian olla. Ja kolmas on ihan tämmöiset vaaratekijät. Joku uhkaa ihan fyysisesti.
Perheväkivaltatilanteessa.
Ihan tämmöiset. Silloin on ehkä viisasta olla hetken hiljaa.
Ja silloin jälleen muista tuo, minkä sanoit, että me emme ole vastuussa tuon toisen ihmisen tunteista.
Aivan. Mistä me ei voida vastata koskaan.
Onko mahdollista se, että, tai miksi ei olisi, mutta kun itse ajattelen tällaista sitä ajatusta, että meillä on oikeus ilmaista vihaa, niin miten vältetään se tilanne, että joku ihminen nyt ottaa tästä semmoisen oikeuden ikään kuin, että nyt mä saan ilmaista vihaa ja hän alkaa sitten koko aika ikään kuin kommentoimaan jokaiseen asiaan, että tässä nyt taas minua loukattiin ja tuossa loukattiin ja siitä ei niin tule loppua sitten tästä asiasta, että se suhteellisuuden tajuhania.
Tämä on hyvin tärkeä asia ottaa tähän mukaan, koska näin sitten saatetaan todella tulkita ja on nähnyt ihmisiä, jotka on saanut semmoisen käsityksen esimerkiksi terapiasta, että nyt kun mulla on lupa ilmaista itseäni, niin minähän teen sen joka paikassa ja niin sanotut totuuden torvethan tekee tätä. Se on vallankäyttöä. Se ei ole tervettä vihaa. Semmoinen, että mä jokaisessa tilanteessa jatkuvasti tuon esille vain sen, mitä minä ajattelen, mitä minä tunnen. Se on semmoista narsistista. Se menee hiukan jo niin kuin sen rajan yli. Se on eri asia kuin sanoa rauhallisesti eri tilanteissa tuntemuksensa ja siinäkin saada viisautta siihen, että mun tuntemukset ei kuitenkaan ole niin tärkeät, että mun täytyy ne sanoa joka ikiselle ihmiselle ja jokaisessa tilanteessa. Toivottavasti mä nyt hämmennä ihmisiä, että kun oli aikaisemmin puhetta siitä, että ne tulisi ilmaista, mutta kun ne ilmaistaan, niin niissä täytyy olla tietty kohtuus. Että mä en nyt esimerkiksi sano, että no nyt sä otit sen punaisen lusikan ja minä kyllä pidän punaisesta lusikasta enemmän ja minua loukkaa se. Niin, että se ei mene ikään kuin naurettavuuksiin. Että siinä säilyy sellainen kohtuus, että me puhutaan kuitenkin todellisista asioista.
Voisiko ajatella ihan Jumalan käskyjen valossa?
Nimenomaan, kyllä.
Eli silloin puhutaan todellista asioista, ei vain makumieltymyksistä, aivan, jotka minua ehkä loukkaavat.
Joo, nimenomaan. Joo, se on tärkeää minusta juuri yksi tämmöinen peruste esimerkiksi, että makuasiat on makuasioita ja on rikkautta olla eri mieltä ja niistä ei koskaan kannata lähteä taistelemaan. Saat edes kiivastumaan. Se on niin kuin toinen alue. Mutta silloin kun me puhutaan vahingollisista käyttäytymisistä ja kaikista tämmöisistä, niin silloin me puhutaan suuttumisista, vihastumisista, tämmöisistä.
Minä viehätyin yhteen lauseen, tietysti koko kirjasi, Hyvä, paha, viha, joka on muuten Karassanan kustantama ja kirjailija Salme Blomster on itse vieraana tässä, niin ihastuin erityisesti yhteen lauseeseen kirjassasi. Nyt olen sen tuohon merkinnyt, mutta en muista miltä sivulta, mutta luku päättyy näihin sanoihin. Jumala huusi suureen ääneen.
Joo,
viittaa Jeesuksen ristin
kyllä.
Sovitustyöhön.
Kyllä. Se on mielenkiintoista, että otit sen kohden, koska se on mun lempikohta. Mä koin sen ihan silloin rukouksessa, kun mä tein sitä kirjaa, että Jumala puhui nimenomaan siitä. Ja siitä mä tajusin itse sen, että miten Jumala ilmaisee tunteita, jos niin voi sanoa. Miten Jumala ilmaisee itseään, miten Jeesus ilmaisi itseään täällä maan päällä ollessaan. Hän todella huusi. Ja monissa muussakin asiassa, niin se tuo minusta koko tämän asian osaksi meitä. Osaksi sitä todellisuutta, että me ollaan myös, Jeesus on meidän identiteetti.
Mutta viha sellaisenaan ei ole syntiä.
Ei
tarvitse pelätä vihan tunnetta.
Ei tarvitse.
Kokea syyllisyyttä siitä, että nyt minä tunnen vihaa.
Ei päinvastoin, se on elämisen merkki. Nyt minä elän.
Mutta millä tavalla vihan sitten käsittelee? Se on tärkeä kysymys ja Viha on yksi väärin ymmärrettyimpiä tunteita. Se usein sitä pelätään ja se usein tukahdutetaan. Ja meillä kristityillä vielä on sekin bonus tässä, että me tulkitsemme Jeesuksen sanoja tavalla, jota hän ei niin koskaan tarkoittanut. Ja ajattelemme, että me emme saa millään tavalla edes ilmaista vihaa, vaikka itse Herra vapahtaja itse ilmaisi vihastuksensa useissa eri tilanteissa. Toimittaja, terapeutti ja kouluttaja Salmi Blomster on kirjoittanut kirjan Hyvä, paha, viha, joka on Karassanan kustantamana. Ja Salmi Blomster on kanssani tässä lähetyksessä puhumassa vihasta, sen käsittelystä. Ja tässä vaiheessa olemme ainakin sen valtavan löydön tehneet, että viha ja vihastuminen eivät ole syntiä. Mutta eikö ole niin, että joka jää vihansa ympärille, niin hänelle käy vähän niin kuin Asko Pollari äsken lauloi, että elämä jää elämättä.
Elämä jää elämättä nimenomaan, ja sitten siitä voi tulla syntiä. Sitten tämmöinen ilmaisematon vääristynyt viha, silloin kun sitä ei ilmaista terveellä tavalla, niin silloin se alkaa ollakin jo syntiä. Toisten puukottaminen, toisten mitätöiminen. Sanalasi valteleminen, kaikki tämmöinen.
Millä tavalla, jos olemme puhuneet vihasta ja tunteesta sellaisena, niin millä tavalla tätä vihaa voi sitten käsitellä? Ihminen, joka ei oikein tiedä, että mistä lähtisi liikkeelle, niin mistä lähtee liikkeelle?
Ensimmäinen tapa, niin kuin aikaisemmin oli puhetta, on sen tiedostaminen, koska kun on tunteet mennyt lukkoon, niin moni ei edes ymmärrä tulleensa loukatuksi. Sen näkeminen, että hetkinen, ei mua voi näin kohdella. Semmoinen itsekunnioituksen löytäminen. Ne on itsetuntotyöskentelyä hyvin pitkälle tämä. Toinen, asioista puhuminen. Alkaa puhua niistä jonkun kanssa. Jos ei osaa vielä suoraan ilmaista sitä tuntemustaan, niin voi puhua jonkun kanssa, että mulla on tämmöinen olo ja tämmöistä tapahtuu. Ja toinen voi auttaa pikkuhiljaa siihen tunteeseen.
Kuinka monen kanssa kannattaa puhua?
Hyvä kysymys. Puhuisin vain yhden kanssa. Eli ottaisin jonkun hyvän ystävän tai sitten, jos on ihan tunnelukossa eikä tiedosta ollenkaan omia tarpeitaan ja toiveitaan, niin sitten hakisin ehkä ammattiapua tai hyvän sielunhoitajan. Jonkun, jonka kanssa voi lähteä sitä tunnekarttaa katsomaan, että mitä kaikkea siellä on. Joillakin tunteet on niin jäässä, että ne kerta kaikkiaan on yhtenä möhkäleenä sisällä ja ihmisellä on vaan aina huono olla. Eikä tiedä, miten edes päästä kiinni niihin tunteisiin. Sitten kun tunnistaa sen, no mitä teen tälle? Tämähän onkin, tähän suututtaakin mua itse asiassa. Se on jo iso askel. Huomata se. Tämä herättää minussa suuttumusta. Ja se, mitä aikaisemmin sanoit, sinne ei tarvitse herättää syyllisyyttä. Se on ihan oikein, että tämmöinen herättää minussa suuttumusta. Mä oon itse tehnyt niin, että mä oon tullut tunteiden kanssa aina Jumalan luo ja yrittänyt sitä kautta opetella, koska mä oon ollut tämmöinen lukossa oleva ihminen, joka on itse pelännyt kauhistukseen saakka esimerkiksi juuri aggression ilmaisemista ja muuta. Lamaantunut ihan täysin ennen kuin oon oppinut vähitellen ei-sanomisen kautta ja muiden kautta puolustautumaan. Niin mä oon tehnyt niin, että mä oon mennyt Jumalan luo ja pyytänyt ja sanonut, että näytä mulle pyhän henkes kautta, mitä tässä tapahtuu. Miksi mä olen näin kohmeessa? Mitä mä koen tässä? Ihan niin kuin rukouksen kautta. Se toimii. Ja sitten kun alkaa tiedostaa niitä tunteita, niin voi harjoitella niiden ilmaisemista. Ja jos ei ollenkaan ole vielä oppinut esimerkiksi sanomaan eikään, niin se on se, josta lähdetään liikkeelle. Sanoo vaikka hyvälle ystävälle, joka pyytää illalla elokuviin, että kiitos, en halua tänään lähteä.
Mutta siinä helposti syntyy se tarve, että pitää selitellä kauheasti, miksi niin. En voi lähteä.
Aivan, ja se onkin sitten toinen askel heti sen perään, ilman selittelyjä. Mun ei tarvitse selitellä kauheasti, jos mä en halua tehdä jotain.
Mutta entä jos se toinen sanoo, että no mikset sä nyt voi lähteä, ja onko sulla jotain tärkeämpää?
Sitten, tai joo, tämä syyllistä riippuvuus. Riippuvuuteen tulee hyvin nopeasti mukaan tämä syyllistäminen. Ja silloin voi huomata, että tämä on oikeastaan peli. Tätä pelataan tällä lailla, että silloin kun mä opettelen puolustautumaan, niin tulee tämä toinen, joka alkaa sanoa, että niin, mutta meidän seurakunnassa on näin ja näin paljon ihmisiä. Kyllä me tarvittaisiin tänne nyt joku keittämään kahvia ja sä et kerta kaikkiaan millään halua mennä. Niin silloin riittää selitykseksi se, että minä en halua. Ja tämä on niin kuin kaikkein vaikein, että se on näin yksinkertaista. Ei tarvitse selittää, saa selittää, mutta yksi selitys riittää.
Ja tässä ehkä tulee vastaan se, että joskus meillä on tarve keksiä, kun emme osaa kieltäytyä, niin keksimme niin sanottuja valkoisia valheita.
Sen takia, että me luullaan, että on itsekkyyttä olla tekemättä asioita toisten toiveiden mukaan, mutta me ei ymmärretä, että se on miellyttämisen halua, se on riippuvuutta. Meidän ei tarvitse tehdä asioita miellyttääksemme, ostaaksemme sillä hyväksyntää. Se ei ole todellista palvelemista. Jos kristitytkin tajuaisi sen, että todellinen palveleminen lähtee sydämen halusta antaa ja jakaa, vain sillä on merkitystä. Jos mä teen jotain niin sanotusti kristillisesti ja mun sydän purnaa koko ajan sitä vastaan, se on aivan yhdentekevä teko. Ei se nouse välittämisestä. Eli jos mä tiedän, että mä en halua tehdä jotain, on huomattavasti rehellisempää ja aidompaa sanoa, että mua ei vaan huvita. Se voi kuulostaa pahalta, mutta mulla on oikein sanoa niin. Tietenkin, jos mulla on palveleva sydän, niin mä harvoin sanon niin. Mä menen mielelläni auttamaan. Mutta mulla on lupa ensin tunnistaa ne hetket, jolloin tekee mieli sanoa, että mä en jaksa.
Tähän hyväksynnän tarpeeseen varmasti löytyy myöskin apua siitä, että löytää identiteettinsä Kristuksessa. Hänen hyväksyntänsä, eikä ihmisten hyväksyntää.
Se on täydellinen käännekohta. Mun oma eheytyminen lähti liikkeelle semmoisesta, jossa mä ensimmäisen kerran tajusin Jumalan rakkauden. Siis sillä lailla tajusin, että se meni niin kuin luihin ja ytimiin, ja mä todella tiesin, että mä olen Jumalalle kallisarvoinen. Ja me häpeä ihmiset, miksi mä lasken itsenikin, ei tiedetä sitä, koska meillä ei ole kokemusta semmoisesta varauksettomasta rakkaudesta. Niin elämä sujuu siinä hyväksynnän ostamisessa ja tekemisessä ja semmoisessa pienessä sisäisessä levottomuudessa, jossa koko ajan kysyy, että kelpaanko, riitänkö, milloin on niin kuin hyvä, eikä koskaan ole hyvä. Mä muistan, kun eilisen päivän sen ensimmäisen hetken, jolloin mä tajusin, mitä Jumalan rakkaus merkitsee, se, että Jumala ottaa kämmenelle ja sanoo, että kaikki on ihan hyvin, ei ole mitään hätää. Se kelpaa todella semmoisena. Se oli niin valtava käännekohta, että jos sen pystyisi ihmisille jotenkin välittämään, niin minusta se on koko elämän tehtävä.
Ainakin kirjasi jollakin tavalla välittää näitä tuntoja.
Toivottavasti.
Mitä muuta vielä tämän vihan käsittelemiseen? Missä vaiheessa, ehkä pikkusen tuossa sivusimmekin on sitä, että missä vaiheessa, tai miten ihminen tunnistaa sen, milloin on viisasta hakea apua sitten ihan ulkopuoliselta?
Jos hän ei ensinnäkään kykene tiedostamaan tunteitaan ollenkaan, vaan hän kokee jatkuvasti semmoista tunnekylmyyttä, semmoista, se voi ilmetä melankoolisuutena, apaattisuutena, depressiivisyytenä, yleensä semmoisena tuntemuksena, että millään ei ole mitään väliä eikä missään ole mitään värejä, kaikki on samanlaista. Tapahtuu minkälaisia asioita tahansa, niin ne ei oikein liikuta mua. Mä en pääse niihin mukaan, mä vaan katson ulkopuolelta. Silloin mä oon sillä lailla jotenkin mun tunnielämän lukossa, että sinne tarvitaan apua. Tai sitten toinen, että mä jatkuvasti ylikuohun, räjähtelen, on niin levoton ja rauhaton, että pienikin asia saa valtaisan tunnekuohun aikaan ja mä en pysty kokemaan sisäistä rauhaa ollenkaan.
Eli tämä suhteellisuuden taju ikään kuin hämärtyy siinä.
Kyllä, joo. Ei ole oikein sillä lailla kontaktia itseensä, eikä ole mitään sisäistä kokemusta rauhasta. Rauha on yksi sellainen hyvä merkki siitä, että on tasapainossa itsensä kanssa.
Miten sitten vielä ihminen, joka kamppailee vihantuntensa kanssa, niin onko jotain sellaista, mitä hän voisi noin niin kuin ensiapuna tehdä? Puhut tuossa siitä, että tiedostaa vihansa ja sitten ehkä käydä jonkun luotettavan kanssa keskustelua. Mutta
joo, on paljonkin tapoja riippuen vähän ihmistyypistä, että jotkut on hyvin fyysisesti liikkuvia ja eläviä, niin kuin esimerkiksi minä itse, niin mä tarvitsen semmoista fyysistä purkautumistietä. Se voi olla patjan muksiminen, ihan tämmöistä konkreettista, jos ei pääse puita hakkaamaan tai autossa huutamaan tai mä niin kun osoitan sen vimmani, mun ei enää tarvitse tehdä silloin, mutta alussa kun mä hain niitä tunteita, niin mun piti ihan oikeasti fyysisesti. Niin mä otin semmoisen paksun hesarin ja käärin sen rullalle ja muksin tuolia ja huusin kaiken näköistä ja se helpotti auttoi ihan valtavasti. Mutta tämä auttaa vaan kehollisilla ihmisillä.
Voiko sitä tehdä kerrostaloasunnossa, jossa naapurit?
No sitten voi huutaa tyynyyn. esimerkiksi. Aha. Tai jos on auto, niin huutaa vaikka tuolla autossa, niin että kukaan ei kuule tai menee metsään. Tai hakkaa puita, tai heittää tikkaa, tai tanssii, jos haluaa mitä tahansa fyysistä. Mutta jos ei ole fyysinen tyyppi, niin voi esimerkiksi kirjoittaa. Opitella sillä lailla löytämään tunteensa. On vihainen esimiehelle, eikä uskalla mennä sanomaan sitä, niin kirjoittaa esimiehelle kirjeen, jota ei koskaan lähetä. Mutta sanoo siinä niin sanotusti niin suorat sanat kuin ikinä kestää ilman sensuuria. Se jo helpottaa. Ja se on yksi tie opetella ilmaisemaan itseään.
Ja niistä ajatuksista voi myöhemmin olla hyötyä siinä vaiheessa, kun tulee aika sanoa kasvusta kasvoihin ja tunteet on saatu hallinta.
Nimenomaan, se on ikään kuin olisi jo harjoitellut sitä kerran. Ja sitten terapiassa tehdään niin, että siellä ihan oikeasti harjoitellaan. Että muistan yhden esimerkin, jossa nuoren miehen kanssa, joka pelkäs dominoivaa äitiään, eikä uskaltanut koskaan sanoa äidille, että en tule jouluksi kotiin, niin sitä harjoiteltiin ihan hänen kanssaan, kunnes hän uskalsi sanoa puhelimessa ensimmäisen kerran, että tänä jouluna teen muuta.
Ja hän selvisi siitä
hengissä. Hän selvisi oikein hyvin, ja se avasi hänelle sen tien, että jipii, tämähän onkin hienoa, näin voi tehdä. Ja tukka kuumakivi päähän.
Kirjasi luvussa Varjosta valoon on yksi tällainen kappale, jonka pyytäisin sinulta jotain ajatuksia. Siinä puhutaan anteeksi antamisesta, joka tietysti liittyy, kun on tiedostettu, että minua on loukattu, koen vihan tunnetta, sitten tulee anteeksi antamisen vuoro. Ja sanot näin, monet eivät osaa antaa anteeksi siksi, että ymmärtävät koko asian väärin. Anteeksi antaminen ei tarkoita, että toisen aiheuttama kipu mitätöityisi tai tulisi hyväksytyksi.
Aivan. Se ei tarkoita, anteeksianto yleensä, ja hyvä, että otit sen tähän, ettei jäädä vain pelkkään vihaan, koska viha ilman rakkautta ja anteeksiantoa niin ei oikein toimi, että siitä seuraa todella tämä anteeksiantamus, joka on vaikeaa juuri siksi, että ihmisillä on siitä monenlaisia vääriä käsityksiä. Ja se on pitkä prosessi, joka lähtee liikkeelle halusta antaa anteeksi. Ja halu antaa anteeksi lähtee ajatuksesta, että toinen ei ole mulle mitään velkaa enää. Mä käyn velkomassa sitä. Nyt moni ei anna anteeksi siksi, että ajattelee mielessään, että et sinä tästä niin vähällä pääse. Ja kyllä minä sen jossakin vaiheessa kostan, vaikka se olisi näin tietosta. Mutta moni pitää kiinni vihastaan juuri siksi, että haluaa tavalla tai toisella kostaa.
Ja se on juuri sitä tuhoisaa vihaa.
Se on sitä tuhoisaa vihaa. Lämmin viha antaa anteeksi heti, kun asia on ilmastu ja sovittu. Ja unohtaakin sen sitten myöskin, että kaunainen mieli jää mielessään veivaamaan sitä asiaa, eikä pääsi eroon. Mutta kovin syvä kipu vaatii pitkäaikaisen anteeksi antamisprosessin suorastaan, ja se lähtee liikkeelle, sanoo Jumalalle, että mä haluan antaa anteeksi, mutta mä en vielä tiedä miten. Ja siihen anteeksi antamiseen liittyy myös siunaaminen, toisen siunaaminen. Se on jo anteeksi antamista, että mä oon kokenut todella hienoksi viisaudeksi sen Raamatun, siunatkaa vihamiehiänne, koska siunaaminen ylipäätään on se, joka vapauttaa meidät siitä vihasta ja niistä ahdistuksista ja ongelmista. Kun me ruvetaan siunaamaan jotakin ihmistä, niin mä oon huomannut, että ne ihmiset ei enää edes kykene loukkaamaan meitä. Se kääntyy aivan toisen tyyppiseksi se koko asia.
Entä ihminen, joka kokee näin, että kun hän yrittää antaa anteeksi, niin aina kun hän muistaa tämän ihmisen tapauksen, niin se sama kipu palaa uudestaan. Onko hän antanut anteeksi vai onko tämä sellaista kyvyttömyyttä antaa anteeksi?
Siinä on kaksi asiaa. Toinen on se, että tunne-elämä tulee aina viiveellä. Eli anteeksi antaminen lähtee ensin tahdosta, ja välttämättä tunne-elämä ei vielä tule mukaan siihen, eli ei tunnu siltä nyt oikein, että minä tässä olisin antanut anteeksi. Se tulee viiveellä. Mutta sitten on myös ihan kyvyttömyyttä antaa anteeksi, ja jos jatkuvasti palaa samaan kipuun uudelleen ja uudelleen, niin silloin siellä takana on jotain muuta. Silloin voi kysyä, että mikä tässä on semmoista, mitä mä en kykene nyt antamaan anteeksi, miksi mä en pääse tästä irti. Ja silloin sieltä tulee joitain omia asioita, joita pitäisi läpikäydä. Että se ei ollutkaan pelkästään se yksi tapahtuma tai yksi loukkaus, vaan siihen liittyy syvempiä juttuja, jotka kertautuu sieltä mun menneestä elämästä, ja siksi mä en kykene päästämään irti. Silloin se vaatii ehkä jo terapeuttisen suhteen tai ainakin pitemmälle näiden asioiden läpikäymisen, tai sitten jatkuvaa rukousta siitä, että kykenee irrottamaan.
Jälleen yksi ainut lause kirjassasi, joka on hyvin kiehtova ja yhdessä lauseessa sanoo paljon. Aika ei paranna kipua ja syntiä, sen tekee vain Jeesuksen veri.
Aivan.
Millä tavalla tämä ulottuvuus, joka kristityillä on todellisena koko aika käsillä, niin millä tavalla se tulee todellisesti mukaan tähän koko prosessiin?
Se tulee sillä ihanalla tavalla, mikä liittyy armoon ja rakkauteenkin, että kun meidät on jo sovitettu ja meidät on jo hyväksytty, niin ei tarvitse meidän lähteä näitä tuomioita jakamaan ja etsimään hyvitystä, tasotusta ikään kuin, kostamaan tai mitään tämmöistäkään, vaan meistä voi tulla paljon ymmärtäväisimpiä, kun me nähdään, että jokainen on Jumalan silmissä kallisarvoinen, jopa meidän vihamiehemmekin, haluttiin me sitä tai ei. Niin Jumala rakastaa häntäkin. Ja jos me voidaan pyytää sitä ja nähdä se sovitus omalla kohdalla, että kaikki nämä jutut on jo sovitettu, niin on ehkä helpompi päästää irti. Ei ole velkomassa niin kauheasti nämä muita ihmisiä.
Mitä se saa ihmisessä käytännössä aikaan, kun hän alkaa siunata vihamiehiä?
Se tuo rakkautta elämään. Se ihan ilmiselvästi jotenkin vapauttaa. Se vapauttaa... Mä en oikeastaan voi tietysti puhua kauhean paljon muiden suulla, mutta mitä mä oon omassa elämässäni huomannut, niin se vapauttaa mut juuri noista äsken mainituista asioista, eli ymmärtämään, ettei kukaan ole mulle mitään velkaa. Enkä mä oikeastaan saa kellekään mitään velkaa. Muuta kuin sen, että mä tuon omakohtaisesti jokaisen esimerkiksi vihastumisen ja kaikki tämmöiset, aina tapaus kerrallaan Jumalan eteen, enkä pakene niitä, vaan kohtaan, niin sitä kautta mä pysyn elämässä kiinni. Ja mä voin tulla Jumalan eteen vain, kun mä ymmärrän, että mä oon jo sovitettu, eli armahdettu. Että mulla ei olekaan semmoista ankaraa, rankaisevaa Jumalaa, joka sanoo, että mene pois, mitä tuommoista teet, en minä sinua hyväksy, vaan päinvastoin. Kun olet vihainen, tuu tänne, selvitetään tämä asia. Ja se auttaa menemään sen asian läpi, että siihen kuuluu armo.
Jumala kutsuu luoksensa kaikkien meidän kokemiemme tunteiden kanssa.
Niin, semmoisena kuin me ollaan.
Salmi Blomster, oikein paljon kiitoksia tästä juttutuokiosta.
Kiitos.
Ja kiitos kirjastasi, joka vielä tulkoon mainituksi on nimellä Hyvä, paha, viha, joka on erinomaista luettavaa jokaiselle kristityillekin ystävälle. Ennen kaikkea tietysti kristityille, mutta koska kirjan lähestymistapa on selkeästi raamatullinen ja hengellinen, joka auttaa käsittelemään tätä hyvin väärin ymmärrettyä ja tuhoisaakin tunnetta väärin käsiteltynä ja väärin ymmärrettynä, mutta oikein ymmärrettynä tunnetta, joka voi tehdä elämästä myöskin rikkaan ja
kyllä,
oikealla tavalla ihmiselle myöskin myönteisen asian. Kiitos Salmen Blomsteria oikein paljon siunausta sinulle työsi ja
elämään. Kiitos samoin.